In nome del Padre, del Figlio, del Santo e del Camino. Suntem joi de șoaptele apostolilor și suntem la capitolul 17, partea a doua a capitolului 17. Și mă bucur că suntem în această zi, seară de joi, vorbim despre faptele apostolilor, pentru că e scris de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. Și mâine e văznit acest Apostol și Evanghelist Luca. 18 noiembrie, ziua Sfântului Luca. Mulți ani de Hristos celor ce poartă numele acesta. Și Sfântul Apostol Luca este un atent, un vijuliu, un om care intră în detalii și subtil și pentru care Evangheliile au devenit mult mai frumoase și datorită lui și mult mai pline. Sunt locuri, sunt cuvinte, sunt pilde întregi pe care doar el le-a reținut și ceea ce este extraordinar. Plus faptele apostolilor care... Știți ce înseamnă faptele apostolilor? Înseamnă ce au făcut apostolii după ce Mântuitorul s-a înălțat de pe pământ la cer. Și chiar cu înălțarea începe Sfântul Apostol Luca. Bineînțeles că el se rezumă la doi dintre apostoli pe care i-a cunoscut. Pe Petru, în primul rând, și vorbește și puțin de Iacov și de Ioan. Dar după aceea vorbește în mare parte despre Pavel, cel care căruia i-a fost fiul duhovnicesc și l-a urmat predicindeni. Rar mai amintește de alți apostoli. De fapt, unii dintre părinți spuneau că faptele apostolilor se continuă și astăzi. Adică apostolii au avut ucenici și tot faptele apostolilor, ea e o carte fără sfârșit. Se va sfârși la a doua venire, faptele apostolilor, în sensul că nu se mai termină. Asta e, de fapt, tradiția bisericii, știți? Faptele apostolilor sunt începutul tradiției, sfintei tradiții. Că toți întrebăm că ce-o fi Sfânta Tradiție. Sunt experiența bisericii de veac și veac, de generație de generație, ce înseamnă biserica, a creștinilor în lume, cum au trăit, cum au purtat patimile, cum au purtat nedreptățile lumii, cum au luptat cu ereziile, cum exact asta se întâmplă în faptele apostolilor și se continuă până astăzi. Am putea să continuăm restul istoriei bisericii și a creștinătății, s-a numit a doua parte a faptelor apostolilor. Și știm... Da. Dar prima parte a scris-o Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, care e mâine prăznuit. Și dacă vă aduceți aminte, suntem la a doua călătorie misionară a Sfântului Apostol Pavel. Sfântul Apostol Pavel era împreună cu Sfântul Lufsila, apostol unul dintre cei 70 venit de la Ierusalim și îi avea ucenici împreună cu el, pe Timotei și pe Luca. Și Luca vorbește din proximitate, de acolo, din apropiere. Deci el era printre... Uneori vorbește chiar la persoana întâi, plural. Și noi eram, mergeam, veneam, dregeam. Așa, înțelegeți? Adică era acolo. Și... vorbește cum străbat ei începutul de a doua călătorie misionare, cum străbat toată Asia Mică, mergând să vestească bisericilor ceea ce se hotărâse la Ierusalim, că din toată legea Vechiului Testament să nu se mai țină nimic decât să se aibă grijă cu sângele animalilor de jertfă, să se aibă grijă cu desfrânarea și să se aibă grijă cu închinarea la idoli. Deci, câteva lucruri. Restul din legea Vechiului Testament, hotărârea Sinodului Apostolic din anul 50 la Ierusalim, ei s-au bucurat să-l ducă spre tutindeni acest cuvânt, mai ales în vechile locuri unde propovădise Sfântul Apostol Pavel. Numai că mergând, la un moment dat, Duhul îi îndeamnă să treacă spre Europa și trec în Europa unde nu mai fuseseră. Și de aici încep mari ispite și încercări, pentru că în Filipii, primul oraș în care intră, aproape sunt pe punctul de a fi uciși prin bătăi cu vărgi și vergi în mijlocul pieței, după aceea legați în fundul temniței, în butuci și urmau să fie pedepsiți, să fie condamnați și mai aspru Peste noapte îi scapă printr-un cutremur mare și tot ce s-a întâmplat acolo și prin convertirea temnicerului, după care mai mare, arhonții, așa se numesc, scopetenile orașului, hotărăsc să îi alunge din oraș, pentru că erau cetățeni romani și nu îi judecaseră cu cum trebuia și acum ei puteau fi condamnați ei ca arhonți și atunci au ales să plece. Nu vă facem nimic, nu mai cerem nimic, dar plecați din orașul nostru. Ei pleacă din Filipii, se îndreaptă spre Tesalonic, acolo stau mai mult de 3 săptămâni, după care încep tulburările mari în Tesalonic, pentru că mare parte a sinagogii din Tesalonic, care era formată din evrei bogați, pentru că era o comunitate foarte bogată de evrei la Tesalonic, până târziu au fost acești evrei foarte bogați la Tesalonic, care țineau în mână aproape tot comerțul pe mare din zona aceea a Mării Mediterane. Și, de exemplu, în 1912, înainte de începerea primului război mondial, în Tesalonic erau 40.000 de evrei, toți erau destul de bogați, 40.000. Și era o comunitate foarte puternică. Această comunitate era de pe vremea lui Pavel. Și Pavel reușește să atragă mare parte dintre oamenii care vreau să cunoască religia mozaică, religia iudaică, și care veneau acolo și stăteau deoparte și erau un fel de catehumeni, căutători, să înțeleagă și să treacă la religia mozaică, dar erau păgâni. Și mare parte dintre aceștia, împreună cu femeile de cinste, trec de partea lui și chiar și o parte dintre iudei. Și atunci ceilalți iudei, foarte supărați, produc o revoltă în populația din Tesalonic, plătesc niște oameni care să revolte oameni în piață și îi caută în casa lui Iason, în care erau găzduiți. Nu-i găsesc, probabil că biserica locului deja formată acolo îi scoate pe ascuns din casă și îl duce pe Iason și pe alți câțiva frați în fața judecății. Până la urmă sunt eliberați aceștia, dar Pavel și Sila și Timotei și Luca pleacă de acolo. Se pare că Timotei și Luca au mai rămas ca să întărească comunitatea din Tesalonic și ceilalți au plecat spre Berea, spre Veria. Cei care trece spre Atena, când mergeți vara, o să vedeți că treceți prin orașul Veria. Sau oricum, la un moment dat coborâm pe autostradă, tot arată dreapta Veria. Ei, este Berea, vechiul oraș în care s-a adăpostit Sfântul Apostol Pavel. Și aici găsește o comunitate mult mai simplă, mult mai domestică de evrei, fără mofturi, fără pretenții prea mari, și care îl cred pe cuvânt și caut în Scripturi tot ce spune el și văd că este real. Și îl identifică pe Hristos cu pe Iisus, pe Mesia pe care îl căutau ei, cu Iisus Hristos pe care îl propovădea Pavel și îl recunosc. Și zic, el este. Numai că între timp, în timp ce Pavel propovădea și iată era această comunitate de iudei dintre primele care l-au crezut, cum în general iudeii au fost reticenți. Dar aici este prima șansă unică, specială în care iudeii au fost convinși cumva de Pavel. Dar n-apucă să facă acolo ceva, să pună temelia unei biserici, pentru că vin dinspre Tesalonic trimiși care să aducă vorbe de rău și să bârfească pe Pavel și pe Sila și să spună că aceștia sunt niște oameni care au întors lumea pe dos și au venit și aici să o întoarcă pe dos și că aduc numai învățături greșite, fără să argumenteze. Dar nu contează. Știți că în orice tip de manipulare a maselor, contează cuvintele cu care lovești și spui. Dacă strigi cât de tare mincinosule, ești tu mincinos, lasă că te știu că ești mincinos, se intipărește în mintea celor din jur că e mincinos. Ar putea să fie mincinos ăla despre care zicea că prea o zicea ăsta cu foc. Adică și ăla nici n-are timp și nu poate să se apere în urletele tale că ești mincinos, te știu că ești mincinos. Ai venit să ne vinzi, ai venit să ne faci rău. Lucrurile astea se întipăresc puternic în mintea oamenilor. Așa au venit și acești oameni care păreau că vin ca niște cunoscători, ca niște pățiți. Lasă că știm noi cine sunt aceștia. Au trecut și pe la noi, ne-au tulburat și pe noi. Cum de-i credeți? Și au tulburat cetatea Berea și probabil că i-au căutat și aici și deja creștinii, cumva din comunitatea iudaică și nu numai din Berea, i-au luat în ascuns și noaptea i-au dus spre mare și de acolo au coborât spre Atena. Și Acolo în cetate au rămas Timotei și Sila. Timotei și Sila au rămas în cetate să întărească. În general era ideea asta la Pavel. Și nu numai la creștini, adică nu fugeau. Fugea Pavel, pleca, pentru că era căutat să fie omorât și atunci n-avea rost, cum zice Mântuitorul, dacă vă vor căuta să vă ucidă într-o cetate, mergeți în cealaltă. Dacă vă vor căuta în cealaltă, mergeți în cealaltă. Adică nu era, nimeni nu dorea martiriu, așa, gata, vreau, de vreau aștept. Nu era o plăcere martiriu, asta era dorința lor. Și să știți că niciodată Mântuitorul și ucenicii și mucenicii care au fost, n-au fost niște iubitori ai, ai durerii și niște... În asta își găseau ei rostul pe pământ că venea, vreau să moară și să fie uciși. Pentru că nu așa ne-a îndemnat Mântuitorul Iisus Hristos. Ne-a spus că nu stați împotriva răului, ferește-te de rău și fă binele. Ne-a spus că să ne ferim de cei care ne caută ca să ne ucidă, să fugim din cetate în cetate. Și deci era altă învățătura Mântuitorului. Altfel ne-a învățat și el. A fost de 23 de ori aproape căutat să fie ucis înainte de a fi ucis Mântuitorul. Și de 23 de ori s-a retras din fața iudeilor. A plecat de acolo. Adică nu a zis, vreți să mă ucideți? Începeți. Îmi face plăcere de a avea aștept pentru asta în eu lume. Nu. Adică au ridicat piatra să-l omoare de nu știu câte ori și el s-a retras din fața lor și s-a strecurat printre ei sau pe lângă ei sau și-a plecat de acolo. Adică nu a stat zicând mi-e sete de durerea asta și de suferința asta de când o aștept. Adică nu ne îndeamnă Mântuitorul să căutăm suferința. Suferința nu este de căutat. Dumnezeu n-a venit să ne spună că suferința este singura cale de mântuire. Știți? Și mai ales suferința din partea celorlalți sau pentru că Dumnezeu, în primul rând și mai presus de toate, nu vrea să piardă sufletele oamenilor care erau în fața Lui. Adică, nu vrea ca acei oameni să-și facă păcatul acesta de a ucide. Când ucis pe un om, nu-l ucis pe acel om. Știți? Asta zice Sfântul Nicolae Velimirović și o zice foarte bine. Când ucizi un om, nu-l ucizi pe acel om, pentru că niciun om nu poate fi ucis. Poate fi ucis așa cu trupul, dar el nu poate fi ucis veșnic. Nu-l ucizi pe acel om, ci te ucizi pe tine, în sensul că cade asupra ta o povară și o pacoste înfricoșătoare care te ucide spiritual. Tu chiar mori. Adică e o moarte spirituală care vine asupra ta. Asupra lui nu va veni. El chiar rămâne viu ca sufletul. Deci povara care vine peste om când face un păcat așa de mare, mai ales să omoare pe Dumnezeu, nu? Dar oricum, pe Dumnezeu sunt pe om, nu contează. E atât de mare încât Dumnezeu nu vrea să o aducă asupra vreunor oameni. Motiv pentru care el se strecura din fața celor care vreau să-l ucidă nu era numai pentru că nu venise vremea și e un fel de chestie de astea că trebuie să vină la vremea cuvenită și totul era bine proiectat și nu. Motivul pentru care Mântuitorul unu se retrăgea din fața acestor oameni era că mai avea multe să ne spună și multe să întărească. E ca și o mamă care încă nu a dat tot ce putea copiilor ei, nu i-a învățat tot ce putea ca să-i lase singuri în lume. Așa și cum ar face o mamă, așa a făcut și Mântuitorul. Mai trebuia multe să spună bisericii și oamenilor care urmau să creadă în el, ca să-i învețe. Încă nu erau spuse multe și nu erau arătate multe. A doua, pentru că era milă de acești oameni care vreau să-l ucide și că nu dorea ca acești oameni să poarte pecetea morții, pecetea durerii. E atât de mare pecetea asta a morții, a uciderii unui om, încât Mântuitorul zice că mai bine ar fi fost acestui om să nu se fi născut. Dacă, și să știți că nu neapărat numai la Dumnezeu, ci la, în general, uciderea unui om, este mai bine ar fi fost celui care a făcut asta să nu se fi născut, mai ales când e vorba de Dumnezeu, în sensul că cu cât un om e mai curat, cu cât un om nu ți-a făcut niciun rău, cu cât un om face numai binele, cu atât n-ai niciun motiv să ucizi pe acel om. Conștiința este și mai mustrătoare cu tine. Cu cât un om are păcate, are greșeli, are, nu știu, ți-a greșit de nenumărate ori. Ai niște mici îndreptățiri. Nu este nicio îndreptățire majoră să ucizi, dar niște mici îndreptățiri că tot omul e păcătos și că își merită soarta oricare ar fi ea. Dar când ucizi pe un om care e curat, care e neîntinat, mai ales când e însuși Dumnezeu, care nu numai că e curat și neîntinat, ci face tot binele și face binele neîncetat și face minune neîncetat și ajută pe atâția, acest rău pe care îl faci este atât de mustrător și atât de uzurpător de suflet interior, încât mai bine nu te-ai fi născut, în sensul că suferința este înfricoșătoare. Tu vei suferi și propria ta conștiință te va mustra, nu că Dumnezeu te va pedepsi. Și nu te va ierta. Este un judecător înfricoșător, această conștiință, care după chipul și asemenea lui Dumnezeu. Adică conștiința noastră nu-i după chipul nostru. Nu-i ceva, nu-i după chipul nostru ăsta căzut în care mai vrem, mai nu vrem, ne prefacem, le moșmondim noi acolo, le suțim, le învârtim și până la urmă ne împăcăm cu noi înșine și găsim o soluție. Nu, conștiința aceea pe care noi încercăm să o evităm toată viața și tot să nu o ascultăm, acea conștiință este atât de vie, este după chipul lui Dumnezeu, are e nenitarnică și e curată, înțelegeți? Nu poate fi mituită, nu te poți preface, nu te poți aceea nu poți să o înșeli. Nu poți să o vinzi, nu poți să găsești soluții prin care să o cumperi cumva. O cumperi cu ceva. Nu poți, pentru că e după chipul lui Dumnezeu și nu poate fi cumpărată cu nimic. Nici pe Dumnezeu nu poți cumpăra. Și în fața acelei conștiințe, cu acea conștiință care este de fapt chipul lui Dumnezeu, te vei întâlni la judecată. Aici încă cât suntem pe pământ, mai avem acoperământul acesta al întâmplărilor, a faptelor, a bujbuielii vieții noastre, a faptului că ne mai putem preface, ne mai putem preface când am auzit, mai putem dormi, mai putem bea, mai putem mânca, mai putem să ne pierdem mintea în ceva, să ne prefacem că nu auzim acea conștiință. Aici pe pământ încă se mai poate să o eviți. Dar dincolo, când vei rămâne tu singur cu ea și cu Dumnezeu, n-ai cum să o mai eviți. Adică n-ai în ce să te mai pierzi, în ce să te mai prefaci că nu o vezi, că nu o auzi, că nu o înțelegi. Și această întâlnire cu conștiința este mortală. Mortală în sensul că îți cere adevărul, că îți pretinde adevărul, că îți pretinde dreptatea, că îți pretinde corectitudinea pe care tu n-ai avut-o și nu te mai ai cum să te ascunzi. Și despre aceasta vorbește Mântuitorul și zice: împacă-te cu părâșul tău pe cale. Și părâșul este părâșul ăsta interior care te topărăște, conștiință. Este ceva în noi care ne mustră când facem greșelile. Ce e părâșul? Te părăște. De ce ai făcut aia? De ce ai zis așa? De ce ai vorbit așa? De ce nu te-ai dus acolo? De ce nu te-ai rugat? De ce ai trăit așa o viață până acum? De ce ești nepăsător? De ce ceva în noi este? Că vrem, că nu vrem, există această conștiință. Și Mântuitorul ne zice că să ne împăcăm cu această conștiință pe care, adică să o luăm ca sfătuitor, să încercăm să facem ce zice, asta înseamnă să ne împăcăm cu ea. Nu că să ne împăcăm cu ea, că îi aducem jertfe, că facem tot felul de chestii și că o mituim cumva. Nu. Să ne împăcăm cu ea prin faptul că o ascultăm. Și iar cel ce nu se împacă cu ea, după ce va ajunge la capătul drumului, așa cum zice Mântuitorul, va fi băgat la închisoare și până nu va plăti ultimul codrat. Codratul era cel mai mic ban, cum ar fi la noi un ban. Până nu va plăti ultimul codrat, nu se va stâmpăra acest părâș aspru. Așa este conștiința. Foarte aspră. Și cu conștiința asta, de aceea zice Sfântul Apostol Pavel, zice una dintre fericirea, 10 fericire, zice el, și zice: fericirea cel ce nu se judecă pe sine în ceea ce faci. Adică, în ceea ce faci, să nu te judești pe tine, adică să-ți asculți conștiința, să nu simți că ești judecat de conștiință în ceea ce faci. Dacă auzi și simți că ești judecat, dar nu bagi în seamă această judecare interioară, și faci în continuare ce vrei tu să faci, n-ai cum să fii fericit. N-ai cum. Ai pierdut. Chiar dacă ți se pare ție că lasă să fac aia ca să fiu fericit, să mă simt bine. Dar dacă conștiința aceea care vie și care chipul lui Dumnezeu din noi îți vorbește și spune nu, și tu treci peste ea, n-ai cum să mai fii fericit. Adică e foarte grea această cale, călcând în picioare conștiința. De fapt, moartea este întâlnirea cu această conștiință pe care noi am călcat-o în picioare și pe care am ținut-o asuprită și care am crezut că am astupat-o și care am crezut că am omorât-o. Este întâlnirea reală, directă, clară și cu Dumnezeu în sine, dar în primul rând cu conștiința care e chipul lui Dumnezeu din noi. Clar. Și în fața acestea e ca și cum ai spune, nu-i inteligența, e mai mult decât inteligența artificială care o să ajungă să ne fie, nu știți cum este în Orwell 1984, cartea aceea în care se spune că era tot timpul acolo un televizor deschis, în care trebuia să stai cu el deschis în casă și să fii în preajma lui și în fața lui, pentru că te vedea tot timpul marele conducător și nu știu cine prin acel televizor și nu puteai să faci nimic fără știință. Ei, acum inteligența artificială o să fie, nu e nevoie de Nu e nevoie de asemenea televizoare deschise, se găsesc soluții prin care ea să te monitorizeze continuu și se va găsi. Oamenii vor chiar vrea să facă asta și chiar vor instala aceste moduri de urmărire, pentru că se vor simți bine să fie tot timpul ținuți în mână de cineva, să se știe când cad jos, să se știe când bolesc, să se știe când sunt necăjiți, se știe. Deci chiar vor vrea să aibă în preajmă asemenea inteligența artificială care se va uni cu un fel cu casa inteligentă și cu toate la un loc și va face să fii tot timpul monitorizat. Dar asta e nimic față de... Deci e nimic față de glasul conștiinței care... Această inteligență artificială, dacă va fi și când va fi, va fi exterioară. Interior nu va bănui doar psihologic anumite manifestări ale tale că vrei aia sau că dorești aia sau că ai gândit de fapt aia sau... Cel mult atât. Dar conștiința... Nu numai că vede toate lucrurile exterioare pe care le vezi și tu, ci îți vede și îți cunoaște și toate stările interioare. Și ceea ce este infinit mai mult. Adică n-ai nicio șansă în fața ei. Și de aceea împăcarea cu ea este fundamentală. Fundamentală este împăcarea cu ea. Nu este altă cale. Și de fapt, mila lui Dumnezeu este cea care ne va împăca cu ea. Dumnezeu este însuși cel care va putea să șteargă sau să împace prin mila pe care o cerem, conștiința noastră care este neîndurătoare, pentru că este corectă, pentru că este curată, pentru că este dreaptă, pentru că este frumoasă, pentru că este feciorelnică, pentru că nu este nimic întunecat între ea și, nimic între ea și întuneric, nimic între ea și păcat. Nu poate gândi rău. Și în fața ei pur și simplu te judeci pe tine însuți fără să te judece ea. Nu te judeca ea, te judeci tu. Singura soluție, singura șansă să scăpăm de această oglindă perfectă, desăvârșită, e ca și cum tot timpul ai avea chipul care ar trebui să-l ai și chipul pe care-l ai. Conștiința e chipul pe care ar trebui să-l ai și te uiți și zici, oglindă, oglinjoară, oare sunt la fel cum ar trebui să fiu în țară? Și te uiți la oglindă și vezi un chip și o... Doamne! Ca și cum ai vedea pe Mântuitorul din Sinai, adică frumusețea aceea nepământeană a icoanei din secolul 6, și să zici, eu semăn. Și tu ești un Mobutu Sese Seko. Adică, acesta era un conducător din țările comuniste africane. Și ești... Nu am nimic cu negri. Nu, ești altceva. Ești urât. Ești urât. Și n-ai nicio asemănare cu... Groaznic. Groaznic. Deci, nu te simți bine. Nu te simți bine. Nu ai bucurie, n-ai pace, n-ai liniște, n-ai odihnă. Întorcându-ne de la Pavel de la care am plecat. Este scos din Berea și este dus în Atena de către ucenici, dus foarte interesant un grup de ucenici, de noi convertiți, îl duc până în Atena. Și în Atena, îl lasă acolo la Atena și el le trimite vorbă și le spune, mergeți înapoi și spuneți lui Sila și lui Timotei că îi aștept de grav aici. Și el a rămas singur în Atena. Și de aici, din momentul rămânerii lui singur în Atena, Atena era centru gândirii, centru filozofiei, centru lumii vechi, clasice, grecești și romane. O să mai vorbim despre ea. Să vă citesc exact. Zice, și atunci îndată frații au trimis pe Pavel ca să meargă pe mare, adică din Berea, iar Sila și Timotei au rămas acolo, în Berea, iar cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până în Atena și luând ei porunci către Sila și Timotei, luând de la el, de la Pavel, porunci, către Sila și Timotei, ca să vină la el cât mai curând, au plecat. Adică, înainte a plecat, cei care l-au condus au zis, mergeți și spuneți la Timotei și Sila să vină cât mai repede la mine. Foarte interesant. Pavel nu era așa un pămpălău, nu era un fricos, nu era... Dacă ei rămăseseră cu o treabă la Berea, nu știu de ce, brusc, el zice să vină repede după mine, să vină la mine. Adică, na, na. Foarte interesant de ce Pavel îi cheamă repede la el. Cu siguranță nu pentru că se simțea singur și avea anxietăți și angoase. Asta sigur. Chiar dacă el avea, probabil, orice om poate să aibă asemenea. Nu-i vorba de asta. E vorba că aceste lucruri, nu e că cei vechi sau creștinii nu aveau și umblau așa nepăsători, ci că le călcau în picioare prin puterea lui Hristos și că nu le luau în seamă și că credeau mai mult în puterea și lucrarea lui Dumnezeu și atot prezența Lui decât în anxietățile și fricile care veneau peste ei. Înțelegeți? Asta e diferența între noi și creștinii din vechime. Adică ei credeau mai mult în adevărul credinței și în mărturia și în adevărul lucrării lui Dumnezeu în lume și a prezenței Lui decât în ce anxietăți îmi trimite diavolul mie în cap și frica din mine sau cea angoase. Deci, faptul că i-au chemat, se pare că Pavel avea niște... Unii spun așa, imediat după ce Timotei a ajuns în Atena, Pavel nu l-a lăsat acolo, ci l-a, după toate corelațiile cu epistolele, Pavel i-a și spus să se ducă înapoi la Tesalonic, la comunitatea de acolo. Pentru că acolo creștinii erau persecutați, deja erau probleme mari și n-a vrut să-i... Nu i-a lăsat cu nepăsare în urmă. Zică, nu, asta este... Eu mi-am făcut datoria, le-am spus adevărul, de acum a suferit fraților. Deci nu era în sine suferința calea pe care Dumnezeu ne cheamă să o asumăm, ci mântuirea, cunoașterea lui Dumnezeu și mântuirea prin această cunoaștere a lui Dumnezeu, bucuria de a-L cunoaște pe Dumnezeu, lumina de a viețui împreună cu El. Nu că, bine, le-am spus, acum ei suferă, deci bine fac, rămâneți în suferință și muriți cu toții. Nu. Ci încerca să-i ajute. Deci Timotei a fost trimis înapoi. Motivul pentru care Sila și Timotei au fost chemați așa de grabnic la Atena poate fi acela că Pavel, cu versetele următoare, zice să vină de grabă la el și zic versetele următoare. Iar în Atena, pe când Pavel îi aștepta, deci să vină, pe când Pavel îi aștepta, Duhul lui se îndârja în el însuși, văzând că cetatea era plină de idoli. Deci a văzut că e multă lucrare, multă treabă, era plin de... Exact cum vă duceți voi acum, dacă mergeți în Nepal, au fost oameni care s-au dus în Nepal și domnule, erau... Sunt numai temple cu tot felul de zeități la care se aduc jertfe. Te simți ca în lumea veche, păgână, ceva înfricoșător. Zici, Doamne, ce e aici? Nu te simți bine așa, parcă nu e în locul tău, nu e în spiritul și în Duhul în care au trăit generațiile, zeci de generații înaintea ta, în care s-a terminat cu aducerea de jertfe idolilor, cu statuete în fața cărora se fac plecăciuni, ofrande, chestii, nu știu ce. Și aducerea de jertfe animalice, deci de animale. Și ceva de genul ăsta trebuie să fi simțit Pavel mai mult decât în orice cetate. Și într-adevăr, Atena devenise un centru mare al păgânismului, mai ales după biruința grecilor înfrunte cu atenienii împotriva perșilor la începutul secolului V înainte de Hristos. Adică pe la anul 490-480 au fost două mari războaie ale atenienilor în frunte cu atenienii, a tuturor grecilor adunați sub conducerea lor, împotriva unor armate persane imense. Deci se vorbește de a doua invazie a perșilor, care era de 1.600.000 de oameni. Că vă chipuiți în vremea aceea ce însemna asta. Și acum au o armată de 1.600.000 de oameni, ceva de neînchipuit. Dar apoi atunci când toate grecii erau 200.000 de oameni. Înțelegeți? 200.000 de oameni, toate grecii. Și Xerxes venea cu armată de 1.600.000 de oameni. Bine. Vreo 400.000 erau auxiliarii care aduceau mâncarea după bucătarii, chestii, nu știu ce, nu știu. Dar armata sine era de vreo 1.000.000, se zice. Și împotriva unei asemenea armate, care aducea toată Asia, erau din nordul Indiei până Iran, Irak, Siria, toată zona asta, fenicienii prin și ei, erau armatele tuturor acestor țări adunate la un loc și veneau spre grecii. Dar atunci au fost două mari bătălii în care grecii au reușit să reține piept și să-i biruiască chiar. Și acestea cumva au schimbat istoria lumii. Dacă Xerxes și stăpânitorii persani ar fi biruit atunci, noi eram acum asiatici. Adică civilizația noastră era asiatică, gândirea noastră era asiatică. Nici poveste de cultura greacă, romană, astea dispăreau, pe cum ca un tăvălug treceau peste ei. Deci atunci a fost în anul 490 înainte de Hristos, au fost două asemenea războaie îngrozitoare, dar după acel moment Atena a crescut așa, a zis, păi noi am biruit, noi am fost șefii, noi am fost, și au început luptele între ei, între atenieni și spartani. Spartanii zic, noi, că noi suntem mai puternici, voi ați fost cu cetatea, nu știu, noi am fost cu arma. Și a început un război lung între atenieni și spartani, care au fost mai tari, care au fost mai buni, care au fost mai nu știu ce. Și atenienii, ca să-și cinstească cetatea, că uite ce am făcut noi, au ridicat pe Acropole, dacă nu este în Atena, au ridicat un templu care a mai rămas până acum, închinat zeiței Pallas Athena, după care se punusese numele și orașului, era o zeitate pe care eu cinsteau foarte mult, și acel templu pe care îl vedeți și acum încă se vede, era ridicat zeiței Pallas Athena și se aduceau foarte multe jertfe acolo. Deci devenise un centru al lumii păgâne, grecești și romane. Și din acel moment, de la anul 490, n-au încetat jertfele niciodată, zi de zi, zi de zi, zi de zi. Acolo, pe Acropole, s-au adus jertfe zi de zi lui Pallas Athena și mai era și zeității Nike, un templu mai mic, și era la baza Acropolei, jos, deci sub stânca aceea, era un templu mult mai mare ca cel de deasupra, închinat lui Zeus, la care se aduceau jertfe nenumărate. Și asta era cumva cinstea pe care ei o aduceau zeilor, că i-au ajutat să mențină civilizația lor greacă și să reziste. Dar încetul cu încetul cetatea n-a mai fost așa de populată, au trecut sutele de ani, dar au rămas două lucruri distincte. Temple, nenumărate temple, și deci a devenit o cetate a religiei păgâne și o cetate a filozofiei. Astea două se îmbinau. Era filozofilor care veneau și își manifestau acolo, erau zeci de, un fel de, ca și cum ar fi acum niște cluburi, așa erau atunci, un fel de școli filozofice, se întâlneau, stăteau, unul sub copacul ăla, alții sub nu știu ce, alții la un liceu acolo, alții la nu știu ce. Stăteau, vorbeau, la nesfârșit, discutau, se certau între ei, nu se certau cu parii și cu... Se certau în cuvinte și în înțelesuri și în taine și vedeți lucrurile acestea în scrierile lui Platon. Toți au fost acolo, și Platon, și Socrate, și Aristotel, și toți acolo au fost și... A devenit centrul lumii filozofice, dar și centrul lumii religioase. Or, Pavel, aici vedeți, zice iar în Atena, pe când Pavel îi aștepta, Duhul îi se îndârja în el, văzând că cetatea era plină de idoli. Era plină de idoli. Adică devenise cetatea idolatriei, așa, pretutindeni. Cam așa s-a întâmplat în Egipt cu cetatea On, care la început fusese față în față cu Memphisul. Memphis era capitala Egiptului, de partea cealaltă a Nilului era cetatea On sau Heliopolis, numită de greci, și care era plină de temple. Numai temple. Și cei de aici din Memphis trăiau, mâncau, dormeau, făceau ce făceau, și dacă vreau să roage, treceau Nilul și mergeau în cetatea Heliopolis, On, unde erau locul de închinare. Și când târziu Strabon, pe la anul 30 înainte de Hristos, a ajuns în Heliopolis, în On, a zis, aproape nu mai există, nu mai trăiește niciun om aici, dar sunt toate templele în picioare, sunt sute de temple și fiecare templu era protejat, erau oameni care se ocupau de un fel de candele, aveau și ei, se ocupau de tămâie, se ocupau de jertfe, se ocupau de... Deci acolo veneai ca la un muzeu religios, dar în viață încă cât de cât. Nu mai erau oameni, dar era totul în viață. Cam așa era Atena. Deci nu mai era așa mulți oameni, acum după sute de ani, nu mai era capitala, nu era o capitala Ahai sau o zonă principală, altele devenise, Corintul devenise principal, Tesalonicul crescuse foarte mult, erau alte centre, Atena scăzuse ca importanță, dar era centrul religios cel mai important din zona aceea și se aduceau jertfe neîncetat și cei care vreau să învețe filozofie și să învețe retorică și să învețe tot ce ține de partea asta filozofică-retorică, veneau la Atena. Și asta a văzut acolo Pavel. Și a văzut jertfele ce se aduceau, idolatria care se făcea și asta l-a învârtoșat. Probabil că ăsta e motivul pentru care i-a chemat cu stăruință să vină și pe... Adică era treabă mare de făcut și multă. Și că îl învârtoșa ideea că oamenii aceștia toți sunt deștepți și filozofi, se închinau la acești idoli pe care îi vedea cum îi se aduce jertfă. În general, știți ce înseamnă să se aducă jertfă? Însemna să auzi de dimineața până seara răgetele vițeilor, strigătele oilor, caprelor care se duceau jertfă acolo, era tot timpul, erau eviscerate, era un dezastru. Se spălau în anumite bazine, erau curățite, erau duse spre jertfelnic, erau arse, era o treabă mare, se făcea treabă mult acolo, știți, dar era și miros, era și Și tot timpul aceste sânge, acest sânge acestor, se stroca cu el statuile acele ale zeilor, erau numite, și acum dacă mergeți spune și la Sarmisegetuza, sunt acele altare unde se jerfește mielul sau ce se jerfea, și erau niște șanțuleți pe care curgea sângele. Erau făcute special să curgă sângele, care trebuiau să curgă într-o niște căni speciale, sfinte, și din care se stropea această cuie de sus până jos. Adică era, asta era jertfa. Așa se făcea. Și toate lucrurile astea trebuie să le fi văzut Pavel. Vă dați seama, el devenise un oraș al idolatriei. Și se făceau lucrurile astea constant. Ori asta l-a învârtoșat, așa, la, cum se zice aici, cum zice. Iar în Atena, pe când Pavel îi aștepta pe Timotei și pe Sila, Duhul lui se îndârja în el văzând că cetatea era plină de idoli. Se îndârja văzând toate lucrurile astea, nu că uau, ce frumos! Cum mergem noi acum prin Egipt și vedem marele temple sau prin Grecia și dacă are stăcute și nu mai au nimic în el, dar ei atunci erau pline de aceste jertfe. Și zice că nu s-a putut abține și deci discuta în sinagogă, deci am mers prima dată în sinagogă din Atena, unde era o sinagogă, deci discuta în sinagogă cu iudeii și cu cei credincioși, acolo în sinagogă, cu cei credincioși, însemnând că veneau acești prozeliți care erau de alte religii, dar veneau și acolo, vreau să se apropie de religia mozaică. Și zice, și discuta și în piață, în fiecare zi, cu cei care erau de față. Adică așa, în piață și vorbea și probabil că își punea părerea, domnule, ce părere aveți despre aceste jertfe? De ce vă închinați așa? De ce? Punea problema acestor oameni și discuta constant cu ei, cu cei ce erau de față. Iar unii dintre filozofii epicurieni și stoici discutau cu el în piață, deci acolo în piață s-a întâlnit cu filozofii. Și unii ziceau, ce voiește oare să ne spună acest semănător de cuvinte? Adică l-auzeau vorbind mult și ziceau, uite, vorbește mult, semănător de cuvinte, seamănă. Tot spune. Iar alții ziceau, se pare că este vestitor de Dumnezei străini, fiindcă binevestește pe Iisus și învierea. Aici, Iisus și învierea, adică Pavel tot timpul vorbea despre Iisus Hristos care a înviat. Și în greacă învierea se numește Anastasis. Și înseamnă nume de fată, știți? Și atunci se punea numele Anastasis. Nu numai acum. Și se pare că ei ziceau că e ceva asemănător cu egiptenii, care era Isis și Osiris. Așa el binevestește pe Iisus și Anastasis. Deci un cuplu feminin, masculin și... Nu, el auzeau vorbind în greacă, că el era din Tarsus și acolo se vorbea greaca. Și l-auzeau vorbind despre Iisus care a înviat, Iisus care a înviat, Iisus, Anastasis, Iisus, Anastasis, nu știu ce. Și ei ziceau, vorbește despre Dumnezei străini, unul Iisus și una Anastasia. Adică să-l ascultăm ce vrea să spună acesta. Ei îngăduiau foarte multe, aveau foarte multe temple și idoli, dar erau foarte atenți ca moralitatea cetății și filozofia și tot ce se face acolo să nu fie pervertită de aducerea unor Dumnezei străini care, cine știe, perverteau cu totul învățătura lor de credință, felul lor ce credeau ei despre lume. De exemplu, Socrate în anul 399 în Atena, 399 înainte de Hristos în Atena, a fost condamnat pentru că aducea alți Dumnezei străini spre închinare. Așa a fost, asta a fost acuza principală. Și că îi îndeamnă pe tine să se închine altor Dumnezei pe care ei nu iau și că acești Dumnezei sunt destul de discutabili și că aduc niște învățături străine dubioase. Și această judecată se făcea, dacă vă duceți pe Atena, pe Acropole, acolo sus unde e, așa, și vă uitați spre nord-vest, dacă aveți o busolă, vedeți nord-vest, spre nord-vest este o înălțime, acum sunt blocuri, sunt nu știu ce, acolo a fost Areopagul. Nu mai este. Acolo a fost Areopagul, pe acea înălțime. Era, Areopag vine de la Ares, care era zeul războiului, și Pagos înseamnă câmpul câmpului sau câmpia sau locul lui Ares. Și era zeul războiului cărora mai ales în perioade de război sau în perioade de la început numai în perioadele de război sau când erau în pericol, acolo se adunau bătrânii poporului să discute ce facem, pentru că ziceau că l-au sfătuitor pe Ares, zeul războiului, și se duceau la acel câmp al lui Ares, unde era și un templu al lui Ares și făcuseră acolo un fel de, cum sunt acele teatre grecești, așa, întrepte?
Amfiteatru.
Amfiteatru. a pus-o în anfiteatru, dar și cu niște bolți laterale, erau vreo 5 bolți laterale, așa, rotunde, din care dacă vorbeai, se auzea peste tot. Și acolo, în acele bolți laterale, erau vreo 5, cine avea ceva de spus, putea să meargă și să vorbească și ceilalți îl ascultau și dacă era ceva important, îl ascultau, dacă nu... Și de ce s-a făcuse acest areopag care venea de la Ares? Se făcuse pentru că imediat după ce avuseseră aceste războaie crunte grecii, au dat o importanță mult mai mare regelui războiului. Dom'le, trebuie să îl cinstim pe regele războiului, că uite ce era să pățim, uite ce ne făceau, ce ne fac, ce era să ne facă persanii, deci să-l cinstim. Și acolo se făceau sfătuirile și acolo era cumva administrația, sfatul, politica cetății, pe acel deal al lui Ares. Și era făcut de arhonți. Arhonții erau nouă arhonți care înseamnă conducători. Deci se alegea din tot orașul, nouă bătrâni, în general bătrâni, nu erau aleși tineri, că ziceau că încă nu știu ce e așa, și alegeau bătrâni. Și alegeau nouă bătrâni, cei mai înțelepți, și acei arhonți stăteau acolo și judecau de dimineața până seara și problemele mari ale cetății, dar și problemele oamenilor care veneau și ziceau, eu am așa, ăla a avut o carpă, eu am avut un porc, el așa, mi-a făcut, el mi-a dres, eu am dres, bine, dă-i porcul înapoi, fă nu știu ce. Deci acești nouă arhonți, dar după un timp, judecățile mici au trecut în altă parte și aici erau judecățile importante. Dar în fiecare an se schimbau arhonții, erau aleși alți nouă arhonți, dar cei vechi nouă nu plecau de acolo, erau vechi arhonți care își păstrau cumva, cum e acum, îi zice președinte și la domnul Băsescu că a fost președinte. Îi zice președinte și la Emil Constantinescu. Deci ei rămâneau și ei acolo cumva arhonți onorifici și aveau un mare putere de cuvânt, chiar dacă se alegeau alți nou. Și așa, în câțiva ani, erau zeci de arhonți. Zeci! Mai mureau din ei, că erau bătrâni, dar oricum, zeci de arhonți. Și ăia rămâneau toate problemele cetății și principalele probleme ale cetății erau atacuri armate sau războaie, cu cine, când, unde, dacă se facă. Al doilea, problemele economice ale cetății și al treilea, problemele religioase. Dacă cumva se tulbura situația religioasă în oraș și cineva aducea idei noi și nu știu ce. Să știți că Pavel a fost dus acolo ca să fie judecat. Nu a fost acolo... Deci, haideți să vă citesc ca să vedeți. Zice, iar în Atena, pe când Pavel îi aștepta, Duhul lui se îndrăgea în el văzând că cetatea este plină de idoli și n-a mai putut răbda și a început să vorbească pe străzi, pe acolo, pe sinagogă, peste tot. Deci discuta în sinagogă cu iudei și cu credincioșii în piață, în fiecare zi, cu cei care erau de față. Iar unii dintre filozofii epicurieni și stoici discutau cu el și unii ziceau, ce voiește oare să ne spună acest semănător de cuvinte? Asta era o bajocură. Deci nu era un semănător de cuvinte... E ca și cum aici, ce tot vrea să zică ăsta limbutul ăsta grăvește mult și nu spune nimic. Iar alții ziceau, se pare că este vestitor de Dumnezei străini. Dar asta era o acuză când veneai cu Dumnezei străini acolo. Socrate a fost omorât pentru că zice că vestea Dumnezei străini. Când veneai acolo cu Dumnezei străini, trebuia să fii duș în fața arhonților și aceștia să te întrebe, dom'le, ce spun Dumnezei ăștia străini? Despre ce ne spun ei? Nu cumva aduc idei false aici? Nu cumva aduc idei imorale sau ne opresc pe noi de la închinarea de la vechii zei sau ceva, se pare că este vestitor de Dumnezeu străin, fiindcă binevestește pe Iisus și învierea, pe Iisus și Anastasie, adică așa credea ei, și luându-l cu ei, deci l-au luat, nu că, Pavel, vrei să ne vorbești despre filozofia ta? Nu. Filozofii aceștia, care erau ucenicii acelor bătrâni arhonți, i-au luat și l-au dus în areopag, adică în locul de judecată. Să nu uitați, ci era în primul rând loc de judecată. Nu era așa, hai să ne distrăm acolo. Și au zis, putem să cunoaștem și noi. Dar asta era exact cum te întreabă la început securistul când începe bătaia. Nu ne poți spune și nouă? Ce spui tu așa? Și de ce ai venit tu aici? Și care e problema ta? Pare că e drăguț. Putem să cunoaștem și noi? Ce este această învățătură nouă grăită de tine? Și Pavel a început să le vorbească, adică de el a început să se apere. A fost primul proces al lui Pavel. Să știți, ăsta e primul proces. Și continuă ei și zici că tu aduci la auzul nostru lucruri străine. Adică n-am mai auzit chestii din genul ăsta, dubioase. Voim de să știm ce vor fi acestea. Toți atenienii străini, toți, și aici spune Luca, că toți atenienii și străinii care locuiau acolo nu își petreceau timpul decât spunând sau auzind ceva nou de acolo. Deci, Era locul cel mai interesant din cetate, pentru că acolo se făceau și judecățile, dar acolo auzeai tot felul. Venea unul, îl interoga. Ce ai venit de aici? Păi am venit să spun că lucru nou. E bun, nu-i bun. Afară cu el. Sau cine știe, pedepsit. Altul. E bun, interesant, rămâi cu noi. Adică asta era... Și Pavel, stând în mijlocul Areopagului, a zis, bărbați atenieni, în toate vă văd că sunteți foarte vlavioși. Da, dar despre asta o să începem altă dată să vorbim, pentru că e una dintre cele mai importante discursuri ale Pavel în fața arhonților și filozofilor epicurieni și stoici. Și contează foarte mult să insistăm mai mult asupra acestor lucruri. Și de ce Pavel le vorbește frumos și le spune, sunteți evlavioși, vă văd că aveți evlavie la zei, vă văd că cinstiți zei, pentru că una dintre acuzele principale, nu cumva cineva să vină să ne spună să nu ne mai închinăm zeilor noștri sau să strice această închinare la ei. Adică dacă Pavel din start spunea, fraților, voi ce faceți, vă închinați la nebunile astea? Veniți aici. Era omorât atunci, adică era condamnat, închis, după aia omorât. Dar el a fost destul de înțelept să zică, stând în mijlocul Areopagului, a zis, bărbați atenieni, în toate vă văd că sunteți foarte evlavioși, căci străbătând cetatea voastră și privind locurile voastre de închinare, adică multe, multe, multe care sunt, am aflat și un altar pe care stă scris Dumnezeul necunoscut. Deci pe cel pe care voi, necunoscându-l, îl cinstiți, pe acesta îl vestesc eu vouă astăzi. Adică aveau evlavii, au făcut toți zeii care știau și printre zei a făcut și un altar și a ori fi niște Dumnezei necunoscuți, zei al unor popoare pe care noi nu le știm și nu, să ne închinăm și la aceea. Adică să-i facem și alea să nu se supere pe noi. Era frica asta la vechii păgâni. Că nu cumva o fi vreun zeu care nu-i cinstit de noi și ăla se supără pe noi și ne face, ne trântește un fulger în cap. Și atunci, hai să-i facem foarte înțeleptul a început Pavel. A zis că sunteți evlavioși, n-a zis că vă închinați la pietre și la zumă. Și a zis, dar am văzut că a făcut și un altar a unui Dumnezeu străin, necunoscut. Na. Ei, am venit să vă spun cine e Dumnezeu la străin, necunoscut. Foarte înțelept. Deci pe cel pe care voi, necunoscându-l, îl cinstiți, pe acesta am venit să vi-l vestesc vouă. Și începe să vorbească despre Iisus Hristos, dar despre asta vorbim altă dată, pentru că e deosebit ceea ce spune și o să insistăm mai mult asupra acestui lucru. Dacă aveți întrebări, aici poate că o să ziceți, păi, dar de ce n-a fost, domnule, știți că este ideea asta că dacă ești creștin sau dacă ești, trebuie să dai cu buta în baltă direct, să spui lucrurile, adică să o iei direct de-a-mi boulea în față așa. Și că nu există finețe, nu există înțelepciune, nu există mod de a spune lucrurile fără să învârtoșezi oamenii, fără să-i tulburi, fără să-i... există ideea asta că a fi creștin înseamnă să spui lucrurile atât de dur și atât de pe față încât să-l învârtoșești pe cel mai blând dintre păgâni. Să-l faci să spumege și tu să zici, ne-am atins scopul, uite, a spumegat. Nu asta era calea. Nu asta era calea. Mântuitorul putea să facă asta cu atâția și atâția și totuși i-a îngăduit, gândiți-vă, acești farisei și cărturari umblau după el toată ziua, stăteau. Păi, noi nu auzim decât vreo 10-15 întâlniri între el și farisei și cărturari în care ei încearcă să-l prindă în cuvânt. Ei îi cauză nod în papură. Ei și atunci Mântuitorul e nevoit să le răspundă. Dar gândiți-vă că erau zi și noapte cu el. Ziua și noapte erau cu el și în casa în care a fost coborât acel om paralizat, coborât de cei patru, prin acoperiș. Și că erau de față farisei și cărturare care Mântuitorul nu le-a zis. Vai, farisei, ce căutați voi aici, nenorociților? N-a zis. Și erau acolo. Și Mântuitorul făcea minunea și ei ziceau, cine este acesta încât zice că iertate să-mi ție păcate? Adică erau acolo, dar Mântuitorul nu avea treabă cu ei. Nu le găsea nod în papură. Nu se lupta cu ei, nu se certa cu ei. Nu era... Nu își începea discursurile urându-i și bajucorindu-i și luați-i pe aceștia din fața mea și duceți-i și nu știu ce și nu știu cum. Adică nu știu de unde s-a ridicată ideea asta în mijloc, în capul nostru, că a fi creștin înseamnă să fii brutal, să fii dintr-o bucată, să spui lucruri așa, să vină asupra ta tot răul din lume pe care îl produci prin propriile tale cuvinte și pe aceea să zici, pentru Hristos asta am făcut-o. Adică trebuie și înțelepciunea șarpului și gândesea porumbelului. Nu numai brutalitatea bivolului. Adică nu asta e soluția. Pentru că așa îl pierzi și pe omul ăla. Deci, luând lucrurile dur și brutal și tare, îl pierzi și pe omul acela, pentru că el nu se va întoarce spre Dumnezeu prin brutalități și durități. Și spun unii pe față că ești un nenorocit, un închinător la idol, nu o să te mântuiești. Nu se mai întoarce niciodată la așa. Nu te va crede niciodată, te va urca întotdeauna, n-ai nicio șansă să-l câștigi pe acel om, numai îl învârtoșezi. Și Dumnezeu nu vrea asta și nu vrea nici cu noi. Adică nu asta e soluția, că tu să intri în nu știu ce casă de adunare să zici, înșelaților, veți muri, veți nu știu ce. Nu faci decât să îi faci pe acei oameni să zică, asta e ortodoxia, asta e creștinismul, asta e aberația care se suie în capul oamenilor când ajung acolo. Nu ne trebuie așa ceva. Și dacă ar bănui măcar sau ar presimți că ceva nu e în regulă în credința lor și că tu ai avea ceva adevăruri moștenite din vechime, nu vor să se întoarcă la acel adevărul tocmai prin răutatea și ura cu care le vorbești și brutalitatea cu care te repești și le spui lucruri grele. Nu așa! Nu asta e calea lui Dumnezeu. Când un pusnic din pustia Egiptului, crezând chestia asta că așa trebuie să facă, a coborât din pustie și a auzit că într-un sat acolo jos erau niște oameni care se închinau la idol și erau adunați toți acolo. Era sărbătoarea unui idol. El a intrat cu nuielele lui cu care își făcea coșurile. A intrat în adunare și a zis, ce faceți aici? V-am închinat la idoli! Și a luat acele nuiele și a început să dea în obrazul idolilor să lovească de față cu toți oamenii aceia. Ei asta știau, atâta știau, așa au fost învățați de mici. Așa cum erau Dumnezeu, îi respecta într-o anumită măsură. Ei aveau un proces mai lung de înțelegere că nu e bine așa, că nu atâta e Dumnezeu, că e mai... dar nu așa brutal, vii tu și dai și lovești și sfarmi și nu știu ce. Și așa făcea Dumnezeu încât se întorceau nuielele din obrazul idolilor și loveau pe el peste obraz. De el îl făcuse răsânge și el iar lovea și iar. Și iar lovea și... Și a zis, Doamne, nu mă ajut? Și Dumnezeu a zis, nu așa, nu așa, nu așa. Nu așa. Adică nu vreau așa, nu vreau cu deasila, nu vreau cu forță, nu vreau cu bajocură, nu vreau cu vorbe grele, nu vreau cu acuze, nu vreau cu... Nu așa. Nu așa trebuie cucerită sufletele oamenilor. Nu așa. Știți? Și noi de multe ori credem că asta înseamnă să fii creștin. Să spui adevărul în față, să nu știu ce. Adevărul pe care îți bagi joc de el și îl distrugi prin faptul că îl folosești cum îl folosești, îl spui cum îl spui, exact ca ucenicului sau ucenicii lui Macar egipteanu, care adevărul spuneau când au întâlnit un preot idolatru în cale și au zis, preot nătâng și idolatru care ghin, nu știu ce, și au urlat acolo. Și preotul ăla a lăsat lemnul jos, că ducea un lemn mare și a bătut bine, că era mult mai puternic ca el. Și s-a și învârtoșat. S-a învârtoșat preotul, a zis, așa-s creștinii? Și-a luat lemnul înapoi și a continuat să meargă. Și în urmă, după sute de metri, a apărut și Macar egipteanul, care venea în urma ucenicilor mai încet. Era bătrân. Și a zis, ce faci, omule, te obosești? Se vedea clar de la distanță că el era pe preot idolat, după îmbrăcăminte, după toate. Te obosești cu lemnul ăla și așa. Și i-a vorbit frumos, adică, exact cum i-a vorbit Pavel. Vă văd în toate că sunteți evlavioși. Uite, am văzut și un... Deci, altfel el nu... Ce-i, dom'le, ce-i cu... fățelele astea de intelectuali. Dar să-i zică direct, domnule, nenorociților! Nu. Și acel om a lăsat lemnul jos și a zis, tot monah ești? A zis, da, păi a mai fost un monah și mai doi în față și mi-au zis chestii grele și m-am mâniat și i-am bătut. Și tu de ce nu-mi zici aceste lucruri? Și el încă le-a vorbit, i-a vorbit frumos, încât l-a cucerit pe om și a zis, domnule, dacă ăsta e creștinism, vreau și eu. Și a zis, pot să vin și eu cu tine unde merg să mă botez? Și a zis, da. Și în urma ucenicului a venit cu omul ăsta și a botezat acolo unde mergeam. Știți, adică și cuvântul lui Macar egiptean a fost că cu cuvântul rău și pe cel bun îl faci rău și cu cuvântul bun și pe cel rău îl faci bun. Așa le-a lăsat ucenicilor, ca un cuvânt veșnic din partea lor, partea lui să rămână în inimile lor. Și așa este. Deci așa este. Oricât de mare adevărul pe care îl mărturisești, dacă îl mărturisești cu atot puternicie și cu asprime și cu răutate și de sus și așa, acel adevăr nu va cuceri sufletul omenesc, ci îl va face, cel mult îl va face să se supună, dar nu îl va face să te creadă și să te urmeze. Așa cum Părintele Arsenie Voca spunea, asprimea învinge, dar nu convinge. Învinge, dar nu convinge. Te poate învinge. Exact cum pe voi, cine știe ce asprimea bunicilor, a părinților, vă vingea pe ce să faceți, dar nu te convingea. Adică nu ziceai, da. Până nu te dădea cu capul de pereți nu credea că am ce zic părinții, pentru că nu te-a convins. Așa este și mărturisirea de tipul ăsta a credinței, care este absolut păguboasă și păcătoasă până la urmă. Dumnezeu n-a făcut așa. Unde a făcut Dumnezeu așa? Unde a intrat el cu forța pe ușile cuiva? Unde a strigat din pragul cuiva? Unde a acuzat pe unul? Necredinciosule! De-i ieșa precipitați pe gură. Unde a făcut Dumnezeu așa? Că n-a făcut. Că dacă n-a făcut Dumnezeu, cine ești tu să faci tu pe deșteptul care ești mai tare decât Dumnezeu? Adică, de ce? Dacă asta nu e o cale aleasă de Dumnezeu, cine s-a dat ție calea asta? De unde am inventat noi calea asta care nu este a lui Dumnezeu? Numai cel mult învărtășează inimii de oameni. De ce anotimpul și lumina soarelui influențează atât de mult trupul și psihicul omului? Așa am lăbit Dumnezeu. Așa a voit Dumnezeu. Toate din lumea asta influențează trupul. Toate materia lumii acestea influențează trupul. Lumina, căldura, apa, ploaia, totul influențează trupul și trupul influențează sufletul, prin psihic, partea psihică care e legătura dintre trup și suflet. Și influențează sufletul și sufletul poate să fie într-o anumită măsură afectat. Dar este mult mai puternică influența pe care o poate avea sufletul asupra trupului, indiferent de vreme, de timp, adică dacă sufletul tău e bucuros și se ridică la cer de înțelegere și de bucurie, poate să fie și gerul bobotezei și întuneric de 6 luni cum e la Polul Nord și tu să fii foarte fericit. Contează foarte mult și este și influența sufletului asupra trupului. Și asta e cel mai important. Adică sufletul trebuie să fie stăpân peste trup. Sufletul este cel care poate birui mai ușor. De aceea în Scriptură ni se spune că puterea care este în voi este mult mai mare decât puterea cea din afară. Adică ceea ce avem noi înșine. De aceea Părintele Arsenie Boca spunea că după cârma minții atârnă totul. Adică dacă tu mintea ta o pui pe o rânduială și zici, așa trebuie să cred, și așa trebuie să înțeleg, și așa trebuie să fac, și pe aceea influențezi mintea și influențezi inima și voința și toate, ele se schimbă după cârma minții. Hotărăști și faci, nu că da, dacă tu tragi după partea trupească și după tot ce înseamnă emoționalitate și psihic, care e partea cea mai subțire a trupului și a minții și a creierului uman, nu a sufletului, atunci te vei cădea sub greutatea acestor poveri. Dar mintea trebuie să fie lucidă, să primească învățătura Cuvântului Dumnezeu, să primească prezența lui Dumnezeu. Că, de exemplu, Sfântul Apostol Pavel asta le spune în Areopag filozofilor. Le zice căci în el, printre altele multe care le spune, căci în el trăim, ne mișcăm și suntem în el, în Dumnezeu. Le vorbește Dumnezeu și zice căci în el trăim, ne mișcăm și suntem precum au zis unii dintre poeții voștri de demult. Adică le spune din propriile lor filozofii și poezii. Și a crede cu mintea asta că în el ne mișcăm, trăim și suntem, a crede lucrul ăsta schimbă cu totul datele oricărei probleme, oricărei relații, oricărei... Dacă Dumnezeu e atât de aproape și în el suntem și mișcăm și viem, adică el este împrejurul nostru și noi în același timp și este foarte aproape de noi, atunci lucrurile se schimbă radical. Adică el devine o realitate mult mai puternică decât pupitrul ăsta sau orice, decât privirile voastre, decât orice. El devine o realitate mult mai puternică la care eu trebuie să mă raportez decât la realitățile trecătoare și schimbătoare ale lumii. Care acum e, acum nu e. Și în general, orice om. Acum e trist, acum e vesel, acum... Realitatea asta e atât de puternică încât mă schimbă pe mine radical și mă face să fiu așa cum trebuie să fiu, dacă ar trebui ce aș putea să cred, așa, cât lucrurile se schimbă în intermedie. Altă întrebare. Mie mi se pare că a face cruce peste toate bucățica de mâncare și gura de apă e habonicie cum e. Da, dar unii simt să facă așa. Nu pot să acuz. Nici cei care fac asta să nu acuze pe cei ce nu fac, nici cei ce nu fac să nu acuze pe cei ce fac. Adică fiecare simte cum îi place lui. N-ai ce face. Oamenii sunt diferiți. Unul simte la nu știu ce. Da, nu mai știu ce. Nu, nu l-a pus rom, așa simte el. Dar, în general, nu știu dacă e bine să faci asta față de cei care nu știu de Dumnezeu și nu interesează lucrul ăsta. Pentru că ei vor confunda creștinismul și relația ta vie, sau cum ar trebui să fie cu Dumnezeu, cu o chestie habonică fixată pe niște chestii micuțe care trebuie să faci, el crede că dacă trebuie să fie creștin să înceapă să învețe cum să facă peste tot de unde merge. Și atunci dacă e așa, cred, mi se pare picos și greu și trebuie să facă exerciții care să nu doar în mână decât trebuie să te facă. Nu! Adică dacă faci asta, poți să o faci de față cu alți credincioși, dacă ție trebuie, sau mai ales când ești singur. Nici măcar când ești de față cu alți credincioși să nu o faci prea des și prea mult. Dar când ești singur, poți să o faci de dragul în sine amintirii crucii lui Hristos și a puterii ei și a lucrării lui Dumnezeu prin crucea sa, care e tipul iubirii sale veșnice, peste toată făptura, dacă ție îți face plăcerea asta foarte bine, nu greșești, dar mai mult fă-o singur și de față cu alți credincioși, dar nu de față cu oamenii credincioși sau nu insista. Acolo poți să faci odată când mănânci și cu asta basta, dar nu toată ziua. Mai bei o gură de cafea, mai facem altă. Mai nu știu ce. Bei un covric, da. Nu, adică nici așa, nu așa. Adică totuși Dumnezeu e mai presus de toate, în El umblăm, suntem viem, adică nu. Dumnezeu, știți spre ce duce acest fel de a fi? E ca și cum mai spune, Dumnezeu e departe, ne-a uitat, nu știu, dar prin cruce eu îi aduc aminte, îl aduc pe Dumnezeu cumva prin semnul crucii aici și prezența Lui și curăția Lui și e ceva gnostic, dualist, adică lumea e rea în sine, totul e urât, totul e murdar, totul e sporcat și eu aduc pe Dumnezeu prin semnul crucii și prin nu mai știu ce și mai curățesc din când în când ceva pe lângă mine. Nu, vedeți cum zice Pavel. În El umblăm, suntem viem, adică hai, totul e curat. Totul e curat. Dacă privești curat, totul e curat. Pavel ajunsese să zică, vă dați seama ce curajos era, ajunsese să zică că nici dacă mănânci din jertfele idolilor închinate la idol, nu-i nimic. Nu-i nimic. Nu pățești nimic. Poți să mănânci. Poți să mănânci. Și creștinii se fereau. Păi dacă acum nu știu ce, un vițel i-a dus de jertfă pe un altar, rock and roll, de nu știu unde și cu tot felul de invocații de alea și de nu știu ce, cine ar mânca, nu? Mai zice, Doamne, Doamne. Și Pavel zicea, puteți mânca, că nu-i nimic. Că diavolul nici nu există. Că idolii nici nu există. Deci, nu-i nimic. Și puterea Dumnezeu e mult mai mare decât puterea demonului care lucrează uneori prin idol. Dar puteți mânca. Dar dacă totuși aflați clar că e de la idol, și știu și alții că e de la idol, ca să nu se smintească ei la alții, zică, cum mănâncă mă de la idol? Nu o mâncați atunci. Auziți cum zice Pavel? Deci câtă libertate avea, dădea. Și chiar spune că vă legați din nou de tot felul de chichițe, de timpuri, de vremuri, de locuri, de că trebuie făcut așa, că fără aia nu se poate. Adică învăța pe oameni că trebuie să fie liberi și să aibă credință în Dumnezeu. E o libertate incredibilă pe care le aduce Mântuitorul. Și pe care Pavel o proclamă. O libertate imensă. Dar bine, oamenii sfricoși au nevoie de tot felul de semne, de nu știu ce, da, foarte bine, foarte bine. Pavel nu-i condamnă pe aceștia și nu spune că e rău, dar nici să ne ajungem așa un fel de credință superstițioasă, fricoasă, spăimântată și puțin dualistă în care există răul peste tot și noi mai alegem binele prin micile noastre cuciunițe și nu știu ce. Și să credem că așa ne salvăm. Nu. Nu. Asta e o viață tristă. Să trăiești așa, toată ziua speriat, toată ziua făcând cruci pe acolo. Și zici, oare ce mi-a făcut rău? Cred că n-am făcut cruce peste limonadă. Oare ce mi-a crucișit? Asta e o viață. Deci decât așa, mai bine lipsă decât viața de asta. Eu n-aș vrea să duc așa viață. Deci nu cred. Eu cred că o minte curată și care toate le primește ca de la Dumnezeu, le curățește pe toate, chiar de-ar fi și demonul acolo. Le curățește. Prin însăși credința și conștiința că e de la Dumnezeu și Dumnezeu nu te va lăsa și nu te va părăsi. Păi asta le curățește mai mult decât faci tu cruce așa formale pe acolo, tot felul de cruciulițe, știți? Că crucea în sine nu e în sine numai așa ca semn, ci aducerea mintea ta că prin crucea aceea Mântuitorul murind pentru noi și iubindu-ne așa de mult, ne ajută și ne este alături. Că dacă Dumnezeu pe cruce fiind nu ne-a lepădat și nu ne-a blestemat și nu ne-a alungat, cum să mă alungi acum? Asta e, de fapt, puterea credinței care vine prin semnul crucii și asupra tuturor lucrurilor pe care le faci și asupra ta însăți peste care le faci. Dar dacă nu ai această convingere, există și o amintire și o durere pe care o provoci diavolului, prin însăși amintirea crucii. Că el nu vrea să-și mai aducă aminte acel loc și moment în care a fost lovit și în care a crezut că a învins și a fost biruit. Ei, diavolul are asta constant cu crucea. Când o vede, iar. Da, ea are o valoare și o putere mult mai mare atunci când ești conștient ce înseamnă crucea și o faci cu aducându-ți aminte de jertfa lui Dumnezeu, nu așa că numai o faci formal. Are și atunci o mică putere, dar e infinit mai mult atunci când îi dai putere prin credința și înțelegerea ta. De aia zicea Părintele Arsenie Boga, când nu mai merge nimic, dă cu tunul. În sensul că asta e tunul, știți? Crucea. Când nu mai merge nimic, dă cu tunul, dar cu tunul înțelegerii ce faci acolo, nu că dă cu tunul repede sau aici nu știu ceva faci acolo, sau cu limba în gură sau nu știu ce. Asta te mai ferește câte o mică ispită așa, dar nu asta e. Cine poate purta acest adevăr al crucii în inima lui, că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea, că l-a mărturisit Hristos, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că asta e ce înseamnă crucea, încât pe Fiul Său, cel unul născut, l-a dat spre pătimire, răstignire și moarte. Deci atât de mult a iubit lumea, încât pe Fiul Său, cel născut, despre care se spune, zice Mântuitorul, că cu dragostea cu care tu, Tatăl, m-ai iubit dinainte de a fi lumea, auziți ce dragoste între Tatăl și Fiul, cu dragostea cu care tu m-ai iubit dinainte de a fi lumea. Și Dumnezeu dă pe acest Fiu pe care îl iubește dinainte de a fi lumea, în care nu era nimic. Și îl dă pe acest Fiu și îl îngăduie să moară și să moară de rușine și bajocorii și așa, pentru om. Adică că tu când realizezi că așa de mult ne-a iubit Dumnezeu și îți aduci aminte că prin cruce a fost această dovadă veșnică, pentru că murim chiar pe cruce, de către noi omorât, nu ne-a pedepsit și din potrivă ne-a mântuit prin ea, păi atunci dai o putere acestei cruci, de fapt, numai gândul ăsta te face pe tine puternic și nestrăbătut de toate puterile întunericului. Diavolul e frică numai de tine și când te vede de departe, dacă tu gândești așa. Înțelegeți? Dar dacă gândești că da, oare Dumnezeu poate chiar așa a făcut, da, cred că de nu știu ce, da, încep să pui la îndoială totul, da, nu ai încredere în cruce, da, nu ai încredere, dar poate că Dumnezeu ne-a blestemat cu cruce, dar poate că nu știu ce, sau ai tot felul de gânduri de genul ăsta, care de fapt iau puterea crucii și nu înțelegi jertfa lui, că de-aia a zis Mântuitorul că oricine se va întoarce, așa cum Moise a pus șarpele în pustie și oricine se uita spre șarpele se temodia, așa va fi și cu Fiul Omului, că oricine se va întoarce spre această jertfă a lui Hristos și își va aduce aminte de iubirea lui Dumnezeu veșnică față de om, se va mântui. Înțelegeți? Asta înseamnă. Adică va birui o travă a șarpelui. Că de fapt asta era la Moise, că veneau șerpii, mușcau și când ei se întorceau, se tămăduiau, uitându-se spre șarpele de aramă. Și Mântuitorul zice că așa va fi și cu Fiul Omului, adică la mușcăturile de gând, de răutate, de îndoială a diavolului, sau de ispitele vieții, sau greutățile vieții, sau necazurile, sau tu să te întorci să zici, dar totuși Dumnezeu atât de mult a iubit lumea, atât pe Fiul Său cel născut l-a dat spre răstignire și moarte. Și a îngăduit tot ceea ce știm și am văzut și te întorci pe cruce aducându-ți aminte de Hristos, se biruiește puterea diavolului. Asta e puterea crucii, înțelegeți? Nu neapărat numai semnul în sine. Că de aia zice Pavel că nici cruce fără Hristos, nici Hristos fără cruce. Adică nu merge numai cruce în sine, tu nu faci legătură între cruce și Hristos. Faci legătură între cruce și cimitir, cruce și exorciștii catolici, cruce și nu știu ce, cruce și orice altceva, dar nu cu Hristos. Și dacă ai despărțit crucea de Hristos, ai luat puterea crucii, în sensul că o să te pui cu cruci peste tot și te mănâncă diavolul copt, așa, te pune la prăjit. Nu așa este puterea cu care îl biruiești pe el, că nu mai faci semnul sau. Puterea este de plin atunci când îl încarci de înțelesul adevărat al crucii.
Adică să nu mereți să înțeleg, adică excludem cruciunile de dinainte, de moarte și după moarte.
Excludem.
Adică faptul că nu e neapărat o regulă să facem cruce peste mâncarea, să nu
spune că... Păi am zis că rămâne măcar atunci când mănânci. Așa, dar nu la fiecare covric, fiecare bucățică, nu știu ce, pe acolo tot faci, că vai pe ei, îmi dai ei, nu știu ce. O bobiță de fasole. Adică nu așa, asta e superstiție, asta e urât, asta e o chestie, e o viață de coșmar, asta e, nu vreau asta, dacă așa e creștinismul, nu mă interesează. Când eram departe de Dumnezeu și împotrivitor, erau câțiva purtam dialoguri de astea cu, în primul an la filozofie și în al doilea, cu câțiva filozofii mai credincioși care toți ziceau, dar totuși Hristos, nu știu ce, și eu îi dărâmam așa, lasă-mă cu Hristos, nu. Și n-avea ce să-mi spună. Și unul dintre ei a zis, dacă crezi tu că, nu știu ce, hai să-ți arăt niște părinți deosebiți, bine, să mergem. Și m-au dus așa într-un noiembrie târziu, prin munții Apuseni, pe la niște părinți de ăștia mai habonici, așa mai... Și am fost atât de dezamăgit, Am zis, dacă ăsta e creștinismul, nu mă interesează. Îmi argumentau toate gândurile mele rele împotriva lui Dumnezeu. Adică nu mă vrăj, nu mă fac, deci nu mă nu știu ce, pe aici orice se întâmpla, n-ai făcut curși. N-ai făcut curși, hai de mine, de aia te simți rău la stomac și nu știu ce. Niște chestii de genul ăsta și ei erau super impresionați. Eu eram atât de trist, ziceam, nu, eu nu vreau să am de-a face cu acești oameni, această sectă. Așa s-o goteam. Nu. Dacă așa e Dumnezeu, pe mine nu mă interesează acest Dumnezeu. Și dacă există, nu mă interesează. Nu mă interesează, înțelegeți? Așa ziceam. Și acest fel de a fi al acestor oameni, pot să vi-l descriu în mii de feluri. Adică ne punea să citim așa. Deci el ne-a zis, facem seara asta, vom face priveghere, fraților. Facem și el a zis, mă culmă o jumătate de oră sau un sfert de oră sau așa și mă voi trezi și după aia vom face priveghere. Și dormeam în aceeași casă, că el era singur pe acolo, prin lung cariești, nu știu pe unde. Și la un moment, el doarme, adorme așa de profund, sporă, nu știu ce. Și frații ăștia ziceau, să sculăm pe părintele, să mergem, nu știu ce, și încearcă să-l trezească și discută. Și dormea nici cum. Părinte, și zice, lăsați-l, domnule, să doarme, ziceam, lăsați-l, domnule, să doarme. Nu, că ispită! Chestia asta cu ispită, că diavolul l-a adormit. A, domnule, lăsați-mă cu chestiile astea. Plus că, imediat cum am ajuns acolo, el, ce ispită a avut el, domnule. Și el zicea, ne-au lutrat cu ei, ispită. I se părea atât de aberant. Păi, tocmai era întuneric beznă, îmi luam din sate pe jos, noaptea. Era la ora 6-7 seara, noiembrie, târziu, întuneric beznă. Și umblam piciorul cu piciorul, vedeam dacă ieșim de pe asfalt sau așa. Și mai lătreau cuib, ce să fac bieții cuib în sat, nu? Ce să fac ea ceva? Ispita, ați văzut, ispita! Doamne, ziceam, asta e creștinism. Și multe, multe feluri de genul ăsta care am plecat de acolo mai împotrivitor creștinismului. Și a zis, ei, cum ți s-a părut? Nu am nevoie, nu-mi trebuie. După am mai încercat unii și au zis alții, acum chiar profesori, să mă ducă să mă spovedesc la, să vorbesc cu un om adevărat la Nicula, ziceau, era preasfințitul Vasile stareț atunci. Și așa s-a întâmplat că n-a reușit să vorbesc cu el. Și am fost foarte dezamăgiți pe acolo. Dar oricum, până când s-a întâmplat la Pistol, ce s-a întâmplat. Dar au fost mai multe încercări de felul ăsta, pentru că era un propovăditor al anticreștinismului și ei, care erau mai câțiva vieții creștine după Revoluție, erau mai ardenți așa atunci după Revoluție creștinii, mai plini de râvnă, chiar și la filozofie, și încercau să, hai frate, cum zici tu așa ceva? Hai să... De exemplu, unul dintre frații aceștia, când n-aveam bani pentru bilete și la pe tren și mergeam cu nașul. Și nașul, discuții, atunci se putea. Și eram pe bun, bineînțeles că n-am. Mergeam cu nașul. Și ei erau creștini, dar mergeau cu nașul. și nu numai că mergeau cu nașul, ci după ce bietul nașul, adică ăla care capsa biletele, zicea, bine, hai, nu știu, îți băga misionar banul și aia, ăștia scoteau niște pipete așa cu apă sfințită și îi dădeau pe spate. Să ne izbăvească Dumnezeu de nașul. Mi se păreau niște prostii. Adică bietul omul ăla, dar... și tot el era dracu gol încherițat. Și prostii de felul ăsta. Astea, lucrurile astea n-au cum să te apropie de credință, din potrivă să te depărteze și să te scârbească. Așa să zic, dom'le, dacă ăsta e creștinism, nu am nevoie. Ce să mai zicem că aceiași pipetari care nu luau cu pipeta și la examene, când trecea profesorul și trecea printre rânduri, și îmi mai trecea câte un șpriț în spate, așa ca să... Ceea ce nu se face, așa, și nu... N-aș vrea să mi se facă așa ceva. Părinte, nu e îngrijorător faptul că se înmulțesc războaiele în lume? Ba da, dar să știți că nu se înmulțesc. Au fost mult mai multe și continuu, tot timpul au fost, dar Acum sunt mai grave pentru că oamenii au acces la niște arme fantastice pe care nu le-am mai avut și lucrurile se apropie de un vârf așa al tensiunilor și asta e mult mai periculos. Nu sunt războaie așa de mari, ci războaie în care oamenii au acces la niște arme îngrozitoare. E absolut necesar să purtăm cruce la gât. Creștinește, n-aș zice că e necesar, dar trebuie. Nu e necesar, dar trebuie, pentru că e semnul, exact cum am fost acum în Egipt și acolo toți creștinii aveau aici un semn al crucii tatuat de când sunt mici. Și asta îi face să fie mult mai serios și să știu, noi suntem creștini, adică orice ai face, te vede că ești creștin. Și nici nu te poți lepăda de Hristos așa zicând că nu, eu nu sunt, nu, pentru că ori ești, ori nu ești. Și așa cumva este și crucea, dacă o porți, dacă nu e. Ori ești creștin, ori te prefaci că nu ești și dai din colț în colț și găsești soluții și când vrei ești creștin, când vrei nu ești creștin, nu. Și asta cumva te și face să fii cum trebuie să fii, dacă e nevoie. Măcar din exterior. Uite-ne, o să râdă de noi că suntem creștini și eu nu fac chestia aia. Uite, o să fac. Te ajută pe tine, în primul rând, plus că ți-aduce aminte de Dumnezeu. Ți-aduce aminte de Dumnezeu, vrând nevrând. Cum, știți, până la Hristos și după Hristos stăteau tâlharii pe cruce, acum stau crucele pe tâlhari. Adică suntem niște tâlhari pe care stă crucea și ne aducem aminte de el. Cum au reușit atenienii să învingă armata persoană fiind atât de numeroasă. E o întreagă poveste, o să vă povestesc altă dată, că e mult de spus. Dar sunt și filme, dar sunt niște copilării filme, adică nu vă uitați la cei 300 spartani și gata, ăla-i filmul.
Da. Poftim? Dacă țările sunt în vecine, sunt în armată, știți? Ar fi cumva greu să spui că teoretic ar fi bine ca și creștin să nu faci armă. Adică să nu faci.
Nu, omenește este, de exemplu, când peste tot atacă ursul, să te pregătești și tu, să-ți faci spânci, să-ți faci furci, să găsești soluții, că vine ursul. Deci, cred că și, da, am înțeles că românii încearcă și să se mai pregătească. Sper să nu fie momentul și motivul să... Acum, lucrurile se precipită îngrozitor, pentru că le e frică, în toată lumea este o frică groaznică că democrații vor pierde și vor lua republicanii și aceștia se retrag în America și lasă lumea la mâna oricui și așa. Și atunci evreii insistă și fac acum loviturile totale împotriva Hezbollah și Hamas pentru că sunt ajutați încă de americani atâta timp cât mai e Biden, după care nu se știe dacă vor mai fi ajutați și atunci până noiembrie când vor fi alegerile, să știți că se vor întâmpla lucruri grozave și acolo și că nu se opresc. Așa? La fel, ucrainenii mai încearcă ultimele zâmniri, tocmai și încearcă și ați văzut că merg și prin Bruxelles și peste tot și spun planul de victorie al nostru, ceea ce mi se pare aberant. Victorie când rușii vine cu toate planurile și atacă și vieții de ei, dar încearcă. Acum o să fie o perioadă destul de grea până când vor fi alegerile în America, după care nu știu ce va fi. Adică acum, dacă se vor face greșeli totale, cum ar fi ca evreii să atace focoasele nucleare ale iranienilor și lucruri de genul ăsta poate să declanșeze un război mondial sau alte lucruri de felul ăsta în care în disperare ucrainenii să ajungă să facă cine știe ce, să atace Moscova cu rachete de lungă acțiune și să-i supere peste măsură pe ruși și ei să dea drumul la cine știe ce focoase nucleare. Aici am o teamă până în noiembrie, dar sper să ne rugăm să fie bine, să nu se ajungă la lucrurile acestea grozave care se pot întâmpla. Suntem într-o perioadă grea a istoriei. Adică au mai fost asemenea perioade, dar nu au fost atât de grave, cum a fost criza rachetelor nucleare în Cuba, dar păreau grozav de grea și grozav atunci, în 68-67, dar nu a fost atât de grav. Au mai fost câteva momente prin anii 80 în care era să pornească război total împotriva împreună de blocul sovietic și blocul comunist și cel capitalist, dar nu au fost atât de grave situațiile. Acum mi se par mai grave, mai grave. Dumnezeu să ne ajute.
Cuvine Sfântul adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Și-a fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără zicăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Pentru veciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Dumnezeu să ne ajute să ne ferească pe toți.